Hallo alle sammen. Kjekt å se dere igjen. Godt å være her. Vi føler jo nesten helt hjemme nå. Så dette er allerede andre gangen. Så det hjelper også. Det hjelper på. Jeg lover, jeg skal ikke søle. Jeg bare skynder meg å si tusen takk for at jeg har fått lov å komme disse to søndagene. Det har vært veldig herlig å være sammen med dere. Det er en veldig herlig forsamling. Veldig åpne og herlige mennesker, så jeg er blitt glad i allerede. Og jeg vil også få lov å si tusen takk. Jeg vet ikke, det er ikke alle som er klar over det, men altså, vi har fått en gave fra dere da, inn til misjonsarbeidet vårt. Som takk for det at jeg har vært her og det kommer veldig godt med i en travel tid. Vi har veldig mange jern i ild og ute på misjonsmarken. Så det er fantastisk. Vi får virkelig se at ting skjer og sånn, så vi er veldig glad for det. I dag så har jo Elisiv med meg også, min kone. Vi har jo vært et team helt fra tilbake en gang på slutten av 60-tallet. Vi møttes. Men vi har alltid vært sammen i tjenesten. Alle, vi feiret jo 40-årsjubileum i fjor da, i tjenesten, men i alle de 40 årene så har vi alltid vært sammen om alt vi har gjort. Det har liksom aldri vært mitt arbeid og ditt arbeid, men det har vært vårt arbeid hele tiden. Så jeg hadde lyst til hva skulle få lov å komme og si noe lite, så hun har på sitt hjerte, før jeg åpner Bibelen.
Hei. Må jeg ta en lenger ned? Sånn, ja. Ok. Det var kjekt å være her. Jan-Erik kom jo tilbake fra forrige søndag og syntes det var kjekt å være her. Og i dag fikk jeg anledning til å være med. Og jeg kjenner både lovsangen og alt, vi er så ett med det som skjer. Og det er så herlig. Gud har folk alle steder i denne byen vår. Og det er godt med alle forskjellige flokkene. Og jeg synes det var, Oda, takk for vitnesbyrdet ditt. Det var herlig, det var godt å høre. Sånn er Gud. Sånn er Gud. Ja, akkurat nå så driver vi noe arbeid i Uganda også, men ikke for ugandere, men for flyktninger fra Sør-Sudan. En trening i en av flyktningeleirene. Det er andre flyktningeleiren. Vi er inne der. Så, ja, ellers har vi vært tidligere også i Uganda. Men vi har liksom aldri gjort så mye der da, men noe. Så det var godt å høre en stemme fra Uganda, en stemme fra Afrika. Det var veldig kjekt i dag. Og så, det kom jo et budskap her, og det var et veldig herlig budskap. For det var det der at vi, alle har vi gått et stykke, sant, og vært lydige mot Gud. Og så er det neste skritt, for det er alltid neste skritt. Og det var egentlig det Gud la på mitt hjerte. Det er alltid nye skritt å ta med Herren. Og jeg tenker, vi er egentlig pensjonister. Men vi er jo misjonærpensjonister, så vi er jo aldri pensjonister. For så lenge det er liv i oss, så vil vi leve og tjene Herren som frelste oss en gang, som reddet oss ut ifra verden. Og det håper jeg at alle vi som er her, enten du er yngre, midt i livet, eller kommer i pensjonsalder, eller er i pensjonsalder. Det spiller ingen rolle. Det er alltid mer land å innta. Mer så Gud vil tale inn i ditt hjerte om ting han ber deg om å gjøre. Så gå, og legg aldri inn årene. Aldri, aldri, aldri. Før du trekker det siste sukk og reiser hjem til herligheten med Jesus. En gang for alle. Det var det jeg hadde lyst til å si. Før jeg slipper igjen Erik til. For å tale.
Amen. Det er et av våre livsprinsipp. At vi skal holde i oss. Før Herren sier at nå, vær så god, nå kan dere få lov å komme inn til herlighet, til min herlighet. Da skal vi gi oss her på jorden. Men da begynner vi på en helt annen lovsangstjeneste, så som skal vare i hele evigheten, og det kommer til å bli fantastisk. Nå skal jeg prøve å være veldig konsentrert, sånn at ikke jeg gjør at vi blir værende her i en dag. Det er så fint vær også. Vi må dele på godene, de åndelige og de fysiske. Jeg skal lese to vers til å begynne med, og du må ikke bli skremt når jeg leser disse versene her, for det har en helt spesiell mening med at jeg leser dem. Og det er i Åpenbaringen kapittel 2. Når vi leser i Åpenbaringen, så vet vi det at det der er veldig mye herlig, og så er det veldig mye skummelt, og så er det en høy med ting som vi ikke skjønner bære. Altså. Det er i hvert fall sånn med meg. Jeg hadde bibelskoleelever som spurte meg, hva mener du om dette med endetiden og bortrykkelsen, og hva skal skje først, og hvordan kommer dette til å bli? Så sa jeg til dem det at dere skal ikke spørre meg om det, for det at endetiden, det er ikke noe jeg har liksom satt meg så veldig godt inn i, det er noe mer jeg venter på. Så det er liksom min livsinnstilling. Altså, vi lever nå, og vi må gjøre det Jesus har bedt oss om å gjøre nå, og så må vi forvente at vi skal bare fortsette med det, inntil noe skjer som han har full kontroll på. Og jeg tenkte, når du, bare for Israel i sted også, det er så mye ting som skjer der nede, og folk spår i øst og vest, hvis du setter deg ned og hører på noen av de internasjonale, disse her TV-kanalene, vet du, hører nyheten, så har de eksperter som sitter på rad og rekke og skal uttale seg om denne situasjonen. Da sitter jeg meg bare og lener meg godt tilbake og tenker, halleluja, mennesker spår, men Gud rår. Så det kommer ikke til å skje noen ting der nede i Midtøsten uten at Gud har en finger med i spillet. Og hvis han har det, så må det jo bare skje sånn som han vil. Ok, Åpenbaringen 2, og vers 4 og 5. Det er skumle greier dette, men som sagt, så skal du få forklaringen på hvorfor jeg vil lese de to versene. Begynner vers 4 da, selvfølgelig. Likevel har jeg dette imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Husk derfor hvor du er falt fra. Husk derfor hvor du er falt fra. Omvend deg, og gjør de første gjerningene. De første gjerningene. Ellers skal jeg brått komme over deg og flytte lysestaken din fra sitt sted, og hvis du ikke omvender deg. Ja, dette hørte skummelt ut. Det var skikkelig sånn der lang pekefinger. Noen formanende pekefinger som kommer gjennom disse versene. Men jeg har lyst å bare snakke om en del av kjærligheten. Den kjærligheten som Gud legger ned i oss når vi blir frelst. Og det er kjærligheten til ordet. Kjærligheten til Guds ord. Og jeg tror det at med ujevne mellomrom fra tid til annen, så trenger vi faktisk å få den der lille smekken på fingrene, så disse her versene her gir oss, når det gjelder akkurat den kjærligheten til denne boken som vi er egentlig så glad i, og det ordet som taler til oss så sterkt og så mektig, og er så fantastisk, og som virker på så mange forskjellige områder i våre liv. Men hvordan er det med kjærlighetsforholdet? Vet du, Johannes, han er en herlig mann. Og han begynte jo sitt evangelium med å skrive disse ordene om kjødet, ordet som ble kjød og som tok bolig blant oss. Og det handler jo selvfølgelig om Jesus. Han som var fra begynnelsen, sant? Ordet var fra begynnelsen. Første Gud brukte det var ord. Sant? Han sa, det skal bli, la det bli, sant? Og så skapte han alt det som vi har rundt omkring oss. Og da står det at Jesus var der i begynnelsen, så han var jo liksom da med dette her skaperverket, sant, og utrettet ting, og ble brukt av Gud på samme måte som Gud bruker ordet i dag til å skape ting. Amen? Og når jeg leste dette, er det sånn at det ofte så får jeg et budskap personlig fra Gud først, og så etterpå så skjønner jeg det at det var jo ikke bare til meg, jeg skal dele det med de andre også. Så tenkte jeg på dette her, at hvilken kjærlighet er det jeg kan ha forlatt, altså min første kjærlighet. Og jeg nevnte, jeg tror, når jeg fortalte vitnesbyrdet mitt sist søndag, at jeg nevnte dette med det, at jeg fikk en sånn voldsom kjærlighet til ordet. Helt fra begynnelsen ble født inn i meg en kjærlighet til ordet. Og det tror jeg naturlig og normalt for oss alle sammen. Vi vil høre hva Gud har å si. Nå har vi kommet på hans parti, vi på hans side. Nå det han som styrer og leder oss, og nå vil vi høre hva han har å si til oss. Og den beste måten å høre på, det å få det fra ordet. Sant? Det greit nok at vi kan ha både syn og åpenbaringer og høre røster og alt, og høre Helligånd tale og alt dette. Men hovedkommunikasjonsmidlet som Gud har til oss, det er boken. Som vi har på fanget eller rundt oss der, alle sammen. Det er den boken som Gud har gitt, der ordet står klart og tydelig, og Gud taler til oss. Halleluja. Og så var det dette med kjærligheten. Da. Og da tenkte jeg, altså elsker vi Jesus, så er det naturlig at vi elsker ord også. Og Jesus vil vi jo være sammen med. Han vil vi ha samfunn med. Vi vil høre fra ham. Vi vil se ham i aktivitet i våre liv. Vi vil se at det skjer ting som han får lov å gjøre i våre liv, utrette ting, ikke sant? Og vi er glad i Jesus. Vi sang det jo her i stedet, sant? Vi sang det om igjen og om igjen og om igjen. Å, Jesus, jeg elsker deg, jeg elsker deg, jeg elsker deg. Og Jesus er ordet. Så jeg fant ut, sånn med litt enkel tankegang, at det går ikke an å elske Jesus og ikke elske hans ord. Og som jeg nevnte i sted, så har jo jeg, for å si det på bergensk, kiket mitt, som jeg fikk i 1969. Sånn. Kjæresten min. Så jeg nå har hatt i alle disse årene, fra 1969, vet du hva, det er jo litt vittig at vi er her, for det var borte på Alrek at vi møttes. Så det var rett her borte i høgget. Der møtte vi hverandre. I 69. Etter det har vi holdt sammen hele tiden. Kan du tenke deg altså? Vi er ganske gammeldagse. Men du vet, når vi ble glad i hverandre, så var det største uttrykket egentlig for kjærlighet imellom oss, det var at vi ville være sammen. Så vi ville tilbringe tid med hverandre. Det var det sterkeste uttrykket for kjærlighet. Jeg vil være der du er. Jeg vil være sammen med deg. Jeg vil ha samfunn med deg. Jeg vil kommunisere med deg. Sånn? Så da tenkte jeg, det der er egentlig kjernedefinisjonen på kjærlighet. Så hvis vi elsker Jesus og elsker ordet, så vil vi være sammen med ordet. Da vil vi tilbringe tid med ordet, da vil vi lese ordet, da vil vi studere ordet, da vil vi ta til oss av ordet, da vil vi ete ordet, for det er jo mat for oss også. Så vi vil ha tid med det ordet, fordi vi er så glad i det. Og dette er den kjærligheten som jeg tror engelen til Efesus-menigheten ville forsøke å piske opp i disse her Efesene også. Og så sier, husk hvor du er falt fra. Hva er det? Jo, det er et ransakende ord. Det er et ord der han sier til, tenk over, er det noe område i ditt liv hvor du er blitt sløv? Du vet, det er veldig vanlig at folk står på talerstoler med en halv meter lang pekefinger og sier, du må be mer, og sånn, sant? Det er jo sikkert riktig, vi må be mer også. Men akkurat i dag så kjente jeg dette med den kjærligheten. Vet, kjærligheten er egentlig en drivkraft. Så da er ikke det noe liksom bare å ta seg sammen, og nå må jeg gjøre sånn, og nå må jeg gjøre sånn. Du må kanskje gjøre noen omprioriteringer, hva vet jeg. Men altså, kjærligheten til ordet, hvis vi får forløst den i våre hjerter på nytt, så vil den drive oss inn i ordet. Da vil ikke det være noe vanskelig. Da finner vi avknappen på andre ting og legger vekk uvedkommende ting, og så tar vi den tiden som vi trenger i ordet. Hvorfor det? Jo, vi vil ha samfunn med han som elsket oss først, sånn at vi kan vise vår kjærlighet til han, og han kan få tale til oss, og han kan få åpenbare seg gjennom sitt ord. Og det ordet, det er jo så viktig for oss, ikke sant? Men bare for å gjøre oss ferdig med dette så sier han, omvend deg og gjør de første gjerningene. Det var det som talte til meg. Mine første gjerninger som jeg fortalte sist søndag, det var det at vi tilbrakte nesten all min fritid i ordet. Måtte lese og lese og lese. Det var samme for hun. Vi begge to var helt syke. Vi bare satt og leste i Guds ord og delte med hverandre. Og, har du sett det? Har du sett det? Og streket under og sto i. Sånn at vi fikk ordet til oss. Og så tenkte jeg, og det er veldig, veldig typisk at den hellige ånd måtte si her at hvis de ikke omvendte seg, og da tenker jeg, hvis jeg ikke omvender meg på det området her, så har vi forholdet mitt til Guds ord å gjøre. Hvis jeg ikke tar det på alvor sånn som Gud vil, og bruker så mye tid i ordet som Gud vil, så flytter han, hva? Lysestaken. Da kommer litt av lyset vekk. Sånn at lyset over ordet blir bort også. For det at jo mer tid du tilbringer i ordet, jo mer lys får du over ordet også. Jo færre spørsmål har du, jo mindre sitter du og grubler, hva var det jeg mente med det? Hva betyr det? Hvorfor står det der? Fordi at skrift forklarer skrift. Så etter hvert som du leser, så får du mer og mer lys. Så skjønner du det. Du leste noen vers for en stund siden, du skjønte ikke helt hva det betydde, men så leser du videre og holder du på i ordet, og så plutselig så skjønner du, ja, det var det betydde det som jeg leste den andre gangen. Sånn? Og så blir det veldig sterkt, og så blir du så glad, å halleluja, jeg fikk en åpenbaring. Sånn? Og det er jo ingenting som er så herlig som å få en åpenbaring. Plutselig så ser du noe som du aldri har sett før. Og vet du hva? Jeg kan fortelle deg en ting, at om du lever til du blir 120 år, og leser Bibelen hver dag, mange timer for dagen, så kommer du aldri til å bli ferdig med å få åpenbaring i skriften. For så rik er skriften. Halleluja. Jeg leste en bok forleden, når vi var i Israel, så leste jeg en bok mens vi var i Israel. Så det var veldig herlig. Og det var en som spurte meg om den boken, så sa jeg, den boken er en sekk full av gullkorn. Og da vil jeg jo si det at Bibelen er jo en hel gullgruve, sant, i forhold til det. Så du graver og graver og graver, og du får stadig ny fangst. Nye gullkorn som du ser, som du finner. Så du får lys over ting i ordet. Halleluja! Priset være Herrens navn. Og vi kan være så takknemlige som har bibler. Vi har jo bibler i stabler, vet du, mange av oss. Jeg var hjemme hos en venn av meg forleden dag, og han hadde 5 eksemplarer av 1930-oversettelsen. Så han hadde samlet fra sin ungdom av og på. Men det var liksom 40 forskjellige sammenhenger, men så hadde han en som han hadde brukt, som var litt mer fillet enn de andre. Men sånn er det jo de fleste av oss. Når vi har vært frelst en stund, så har vi en del bibler. Vi har en hel haug. Vi har bibler på alle mulige språk og versjoner og utgaver og alt mulig. Men det er jo fordi vi vil inn i ordet. Vi vil se hva ordet sier. Vi vil ha samfunnet med Jesus, han som vi elsker, gjennom det ord som han representerer. Halleluja! Det er herlig! Så når du liksom får smaken på det, sant? Da blir det sånn, sånn som han som sa, jeg fant ditt ord og jeg åt det. Og det er jo det vi gjør. Men jeg tenker på hvor mange måter ordet er til nytte for oss. Hvor mye det betyr for oss egentlig å ha ordet rikelig boende i oss. Sant? La Kristi ord bo rikelig i dere. Og da tenkte jeg på noe som alltid har fascinert meg. Det er når Jesus var ute i ødemarken og hadde fastet i 40 dager og 40 netter, sant? Og så djevelen kom til han begynte å skulle friste han. Nei, nå skal vi få han til å falle. For djevelen visste jo det, at hvis Jesus begikk en eneste synd, så var hele frelsesverket forgjeves. For da kunne ikke han bli stedfortreder for oss. Sant? Og kunne ikke han bli det offerlammet som var lyteløst. For da ville han hatt et lyte. Da skulle vi forsøke å få Jesus til å gjøre en tabbe. Men du vet, da feilberegnet han sitt mål. Men så av de mange tingene som skjedde, da, så var det jo dette her at han skulle gjøre steiner til brød. Denne historien, det kan dere sikkert, Matteus 4 og Lukas 4, det står samme begge steder. Og så sa Jesus, tok Jesus et ord, og det er sterkt, sant? Jesus brukte et ord fra Gamle Testamentet. Og svarte djevelen med. Og det er åndens sverd. Og hogget han til. Og djevelen, han er jo så dum, han blir jo stående der, vet du, selv om han får hugg. Men til slutt så flyr han. Det gjorde han etter fjerde gangen. Så han fikk han seg en til med ordet. Og så forsvant han. Men i Matteus 4:4, når Jesus siterer dette her ordet fra det gamle testamentet for djevelen, så sier han, mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Og nå må vi ikke misforstå, for det at det ordet som er skrevet, det har også gått ut av Guds munn. Sant? Hele skriften er inspirert av Gud. Så alle de som skrev, de skrev det de hørte ifra himmelen. Så det kom fra Guds munn dette her også. Så det er ikke noe forskjell der på det skrevne og det muntlige av det Gud taler. Ok? Men hva er det egentlig som er kjernen her? Jo, det er maten vår. Sant? Det er jo det Jesus sier. Mennesket lever ikke bare av brød. Altså, sant? Jeg spiste 3 skiver til frokost i dag. Men du vet, det hjelper kroppen. Det gjør at jeg nå har energi til å stå her og tale til dere. Men min ånd, mitt indre menneske, det virkelige meg, det trenger også frokost. Det trenger også mat. Så altså derfor så må jeg daglig tilføre min ånd næring, også på det åndelige området. Du vet, når vi spiser, nå er jo folk helt vilde, sant? Og med alt vi skal finne ut, hva er der i den maten, og hva får vi i oss der, og sånn, sant? Og når jeg vokste opp, så åt vi det vi fikk på bordet. Det var ingen som spurte om noe. Og vi fikk beskjed om at de tingene som de er blitt usunne nå, det var de sunne tingene den gangen. Det er jo vittig det der, sant? Sånn forandrer tidene seg. Men i alle fall så er Guds ord, det er jo uforanderlig. Så det har jo alltid vært det samme. Og jeg er sikker på at vi kan trekke en parallell. At når du daglig tilbringer tid i Guds ord, kanskje flere ganger per dag tilbringer tid i Guds ord, så kan det sammenlignes med maten du spiser. Og hva får du i deg? Jo, du får i deg næring på mange forskjellige områder. Sant? Jeg tror det finnes åndelige vitaminer. Det er noe så naiv jeg at jeg tror det er at du kan trekke denne parallellen veldig langt. Men du får i deg åndelige vitaminer som gjør at du holder deg frisk og tidig. Sant? At du liksom er frisk i ånden. For det du får i deg åndelige vitaminer. Du får åndelig styrke, for du får åndelige proteiner. Sant? Du får åndelig energi, for du får åndelige karbohydrater. Amen? For alt dette er jo det vi får gjennom maten. Sant? Vi får proteiner, vi får karbohydrater, vi får vitaminer. Ikke sant? Hva for noe? Fett, ja. Ja, men det skal ikke vi ha så mye av. Jeg tror ikke det er så mye fett i denne maten til Gud. Det er ikke så mye fett i ham, for han vil ikke vi skal legge på oss og bli tung i sessen. Sant? Han vil vi skal være frisk og oppegående og holde formen. Ja, unnskyld. Nå var jeg ubibelsk. Jeg var ubibelsk om forlatelse. Jeg trekker det tilbake. Det er fett også. Jeg sier det med en gang. Det er fett. Ja, for vi trenger jo noe fett, sant? Det er jo helt åpenbart. Ellers hadde ikke det vært fett i maten. Yes. Men altså, der har du den siden, sant? Denne maten. Og du kjenner jo formelig hvordan du vokser når du er i ordet, sant? Det reiser seg på innsiden. Du kjenner det sterkere. Du kjenner, yes, sant? Det skjer noe med deg på innsiden. Du får energi, og du får pågangsmot, og du blir sterk, og du blir djerv, og du kjenner du har styrke til å gjennomføre de tingene som Gud legger på deg. Og det er knallviktig, rett og slett, altså, at du kan gjøre det. Så er det jo klart at det er et annet område som jeg synes er fantastisk, også for oss som er frelst. Og det er jo det at troen vokser når du tar til deg av ordet. Og det står det om i Romerbrevet 10, sant? Det er et kjent skriftsted for alle som har vært litt grann borte, litt trosundervisning. Så står det i Romerne 10:17. Står det i Romerne 10:17, så kommer det troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. Halleluja! Og du vet, det der kan du konkretisere, for det er ikke noe sånn, liksom noe sånn der svevende greier, at du kommer til å tro, ja, kjære, jeg har noe voldsom tro, sant? Altså, det er ikke på den måten det skjer. Det er veldig konkret. Fordi at når du leser Guds ord, hva leser du da? Når du leser Guds løfter. Sant? Løftene som ikke kan svikte. Nei, de står evig fast. De blir bygget inn i ditt indre menneske. Sånn at når du opplever en eller annen situasjon, hva gjør den hellige ånd da? Pop! Sier det, så kommer et ord opp. Og du husker ikke engang hvor tid du leste det, men plutselig så kommer du på det løftet. For du skjønner det at det er sånn med ordet, vet du, at når du leser ordet, så går ikke det inn i hodet, liksom, og så blir det der. Det hadde vært forferdelig for oss å ha passert 70, vet du, for det hvor var det leste? Hvor var det det sto? Så kommer du inn i denne runddansen der. Men det som er så herlig, det er det at Jesus sier, de ord jeg taler til dere, de er ånd, og de er liv. Amen. Og ånd og liv, det går ikke inn i hodet. Ånd og liv, det går ned i ånden. Det går inn i det, inn i hjertet, inn i det indre i mennesket. Og der lagres det. Sant? Det lagres der inne. Og der bygges da troen i form av et kjempearkiv fullt av Guds løfter. Så når du er i en eller annen situasjon og trenger en eller annen løsning fra himmelen, så går den hellige ånd inn i det der arkivet, og så blar han igjennom, og så henter han ut akkurat det skriftstedet som du tenker, trenger der, og så bringer han det til din erindring. For å si det pent. Altså, du kommer på det. Plutselig kommer du på et ord. Plutselig dukker det opp et ord. Og da er det vi bruker dette her voldsomt, fantastisk, sterke og herlige uttrykket, jeg fikk et ord. Jeg våknet med et ord. Sånn? Du gikk og la deg litt sånn, lurte på hvordan skal dette her gå? Og så neste morgen så bare våkner du med et ord. Du vet, det der å våkne med et ord, det kommer av det der at når du, disse her tankevinningene her enda ikke har liksom blitt satt i gir og har begynt å svirre rundt, så kan den hellige ånd har en kjempeanledning til å gå inn i hjertet ditt og så bare levende gjøre skriftene som er her inne, som allerede ligger der, fordi at du har brukt tid i jorden. Amen. Og da er ikke det noen motstand oppi her, sant? Da er ikke du full av hva Bergens Tidende skrev om og alt det der, for du har ikke fått tid til noen ting sånn, fordi at ordet det bare kommer opp fra din ånd, den hellige ånd virker i ditt indre. Jeg kommer tilbake til det der litt grann. Men det var det, sant? Det var det med troen, at det ikke er noe som vagt og diffust, men det er noe helt konkret, for det at ordet blir bygget inn i deg, og du har løftene i deg. Amen. Trenger ikke at noen kommer utenfra og forteller deg hva skriften sier, for du har det i boende i deg. Ordet bor rikelig i deg, sant? Som vi sa i innledningen. Og så, vet du hva? Guds ord, det er faktisk medisin. Det er veldig herlig. Jeg lærte det for lenge siden, og jeg hørte på en tale. Det står i ordspråkene 4, hvis du har lyst til å slå opp. Jeg har lyst til å slå opp, så jeg slår opp. Ordspråkene 4. Det er veldig kjekt å se det som man skal si, sånn rett foran øynene på seg. Fra vers 20 i ordspråkene 4. Og dette er kjente vers, vet du. Dette har du hørt før. Dette kan du. Min sønn, eller min datter. I Tanzania, der har de en veldig god regel, fordi at de var liksom, damene lurte på hva i all verden, liksom, hvorfor står det bare sønn i Bibelen? Så det at de innførte et uttrykk, de sa på Swahili, så sier de mannlige og kvinnelige brødre, snakker de om. Så vi kan snakke om mannlige og kvinnelige sønner også, sant? Og vi tar den der fra Tanzania, den er god. Så ikke vi får noe sånn kjønnsdiskriminering her. Men min sønn eller min datter, gi akt på mine ord. Det er noen som har vært i militæret. Du har vært i militæret. Jeg også. Hvis noen ropte gi akt, hva gjorde du da? Ja, da strammet du deg opp og så ga du akt. For da visste du det at det kom noe mer sånn etterpå. Det var ikke bare liksom for å få deg til å stå der så stram og fin, men det var for at du skulle være oppmerksom. Ja. Så gi akt på mitt ord, sier han. Bøy ditt øre til min tale. Sånn at jeg innstiller deg på frekvensen som Gud taler på. Fin innstill, sånn at får vekk all støy. Gamle sånne kortbølgeradioer, vet du, så satt vi sånn og skudde. Jeg har vært radioamatør, så det skulle akkurat inn på den frekvensen, så jeg skal høre hva han der sier. Får ikke til. Men jeg fikk det til når det gjaldt Gud. Så skal du høre her. La dem ikke vike fra dine øyne. Det betyr å lese. Så er du enig i det? Du har lese. La dem ikke vike fra dine øyne. Ta vare på dem. Hvor? I ditt hode? Er det det står? Nei, det står i dypet av ditt hjerte. Det er derfor jeg sier frimodig at det er hjertet som er ordets forrådskammer. Amen. Det er hjertet, det er der ordet bor. Det er greit nok, jeg vet, noen de synes jo det er allerede å lære noen bibelvers utenatt og sånn. Det er ok det, altså. Det kan være greit i visse tilfeller. Men jeg er veldig på denne, flyter på denne strømmen, at når jeg trenger et ord, hvis jeg snakker med et menneske som så bare dukker det opp. Bare ta den hellige ånd og henter det ut fra dette forrådskammeret i hjertet. Og så nå skal du høre, så kommer det 22. verset sterkt, så bare det. For det er liv for den som finner dem, og helse for hele hans legeme. Og det ordet helse, det er et gresk ord som heter farmasia. Og det er jo, hvis du kan engelsk, så vet du, farmasi, det er et apotek. Sant? Og det betyr da altså medisin. Halleluja. Så ordet det er medisin. Og jeg kom på noen sånne her medisiner med en gang. Jeg vet, salme 103 for eksempel. Sånn? Han som tilgir alle dine synder og leger alle dine sykdommer. Det er Guds medisin. Den er sterk. Og det kan jeg love deg at den kommer ikke til å, det kommer ikke til å gå med den så det har gått med antibiotikaen at den snart ikke virker lenger. Den der slites ikke ut altså. Det er helt 100% sikkert. Så jeg kom på det, og selvfølgelig Jesaja 53, et evig budskap, som ble talt ut 700 år før det skjedde, og så skjedde det, og så får vi leve i oppfyllelsen av det. Halleluja. Og Peter var jo inne på det, han tok jo tak i det, Peter, og så sa det at han har, ved hans sår har vi fått legedom. Har fått det. Skal ikke få det, har fått det. Det er ikke meg som sier det, det er faktisk ordet som sier det. Så han som har skrevet ordet, han får ta det på sin kappe, altså. Halleluja. Og så er det selvfølgelig et ord til rettledning. Dette er med å bli veiledet av ordet. Rettledet av ordet. Altså, du vet, det er mange faktorer som spiller inn på hvordan vi lever livet vårt her på jorden. Mange forskjellige ting. Høyvis av forskjellige ting. Oppdragelsen vår, for eksempel. Sant? Hvordan vi er oppdraget, hva vi har lært hjemme, hva vi har lært på skolen. I min tid så lærte vi noen ting på skolen. Nå var det noen lærere som vi var livredde, fordi at hvis ikke vi oppførte oss ordentlig, så visste vi at da kunne både det ene og det andre skje. Det der har vist forandret seg, så vidt jeg har hørt. Men det er en ting som ikke forandrer seg, og det er ordet. Og den rettledningen og veiledningen som ordet gir oss. Halleluja! Tenk at der kan vi finne ledelse, sant, i ordet. Guds ord er ledelsesfaktor nummer én. Sant? Det er en lykt på min fot og et lys på min sti, står det i salmen over 19, sant? Altså, det er det lyset du trenger for å vite hvor du skal gå. For at du skal finne veien. Det er ordet. Det er sånn Gud bruker ordet. Og hør, alle andre ting som vi måtte trenge i livet. Jeg trenger ikke bruke mer tid på det der. Men alle andre ting. Et grådig sterkt utsagn fra Johannes, så vi må ta med oss i Johannes første brev i det femte kapitlet. Og nå skal du høre, her ligger der en sannhet som er grådig viktig for oss også når det gjelder dette med å ha Guds ord boende rikelig i oss, og ha denne kjærligheten til ordet som gjør at vi nyter av det til stadighet. Vet Smith Wigglesworth, han hadde et nytestament i lommen, og når han satt seg ned med noen for å snakke med noen, så tok han opp det nytestamentet og sa, nå skal vi lese. Og så leste han, og han leste, og han leste, og han leste, og han leste. Og så etterpå så ba han. Ba ikke lenge. Han leste lenge, og han ba kort bønn. Og så sa han, nå kan vi snakke. Nå kan jeg høre det du kom for. Og så hadde de snakket en stund, og så tok han opp Nytestamentet og sa, nå må vi lese. Og så leste han igjen. Og sånn holdt han på hele tiden. Men nå skal du høre her. 1. Johannes 5. Og vers 14. Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at om vi ber om noe etter hans vilje, så hører han på oss. Og hvis vi vet at han hører oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også at vi har fått oppfylt de bønnene vi har bedt til ham. Etter hans vilje. Det er den eneste lille betingelsen jeg finner inne her. Altså, våre bønner må være i overensstemmelse med Guds vilje. Og hvor er det vi finner den, da? Skriften. Sant? Ordet. Bibelen. Guds ord er det så åpenbare Guds vilje for oss. Og når vi lærer løftene å kjenne, så vet vi hva som er hans vilje. Og da kan fienden komme og si det. Ja, det er nok ikke Guds vilje at dette her skal skje med deg. Da tar du frem Bibelen, og så setter du pekefingeren på det verset der det står at dette gjelder deg. Og så sier du, det gjelder meg. Vik fra meg, Satan. Du har ingen rett over mitt liv i Jesu navn. Her står det, svart på hvitt, at sånn er det. Amen. Sånn er det funker. Halleluja. For det er at hans vilje åpenbares gjennom ordet. Og der har du dette her med logos og rema, sant? Altså de to forskjellige ordene som er brukt på gresk for ordet. Og logos, det er det generelle ordet, det er alt som er ord, sant? Det er logos. Men rema, det er det talte ordet, det er det personlige budskapet som Gud kan gi noen ganger. Men Gud bruker logos for å gi oss rema, sant? Altså, vi må ha logos i oss i rikelig mål for at rema skal fungere, så Gud har noe å jobbe med. Så det går litt sterkt også. Så kunnskapen i ordet er lik kunnskap om hans vilje. Ok? Kunnskap i ordet er lik kunnskap om hans vilje. Og når vi gir ordet plass i våre liv, da mister omstendigheter sin innflytelse. Da blir ikke omstendighetene det som taler sterkest til oss. For da har vi ord som står imot omstendighetene. Ord som taler annerledes enn omstendighetene. Ord som slår ihjel omstendighetene, rett og slett. Og som gjør at vi fester mer lit til ordet enn til omstendighetene. Halleluja. Og når vi bruker dette i bønn, vet du, så virker det jo på den måten at når vi ber om noe i Jesu navn, så er Jesu navn så sterkt. At da må alle disse andre tingene, de må bare bøye sine knær. Det står i Filipperne 2 det. Alle andre navn må bøye sine knær for navnet Jesus. Så når vi bruker Jesu navn i våre bønner og ber etter hans vilje, så må alle disse andre tingene bare bøye sine knær. Det er ikke mine ord, det er Guds ord. Det er hans løfte til oss. Å prise Gud og lam, altså, for at dette er vårt og tilhører oss. Og det gir oss inspirasjon, og jeg kjenner bare det, at mer av ordet, må ha mer av ordet, mer tid i ordet. Nøkkelen er mer tid, rett prioritering, og så få gjenopplivet denne kjærligheten til ordet, som blir drivkraften som bare driver oss inn i skriftene, driver oss til å lese ting som er oppbyggelige og positive, og som kan påvirke våre liv. Jeg må ha med et vers her før jeg lander helt i Lukas kapittel 6. For der er liksom kjernen i det som jeg, det på en måte oppsummerer det som jeg har sagt nå på mange måter. Lukas kapittel 6 og vers 45. Forresten, bare hold fingeren der litt. Det var en ting til jeg hadde lyst til å bare si om ordet. Vet du det at ordet er faktisk et av våre sterkeste beskyttelsesmidler? Ordet beskytter oss. Jeg må ha med det også. Jeg tar de 2 minuttene til å bare vise dere det, ok? Hva sier Jesus? Hva sier Jesus om ordet? Bare, hvis du vil, du trenger kanskje ikke det, men hvis du holder en finger der på Lukas 6, og bare slår opp i Johannes 17. Noen ganger er det veldig godt å bare se de her skriftstedene for sine øyne også, ikke bare få de sitert. Jesus sier noe her om ordet, Guds ord. Han snakker om disiplene sine, sant, og ber for dem i Johannes 17. Jesu ypperste prestlige bønn, ikke det? Sier han her i vers 17, hellige dem i din sannhet. Ditt ord er sannhet. Ditt ord er sannhet. Halleluja. Ja, hva er det med beskyttelse å gjøre? Nå, da skal du gå til der som du alltid går når du har panikk. Salme 91. Salme 91, det er den salmen vi alltid leser når det er fare på ferde, når det, omstendighetene ikke er helt der de skal være. Men det er et vers der, du leser og leser og leser, men så av og til så er det noen ting du ser hele tiden, og så noen ting du ikke ser. Og det at sannheten er en del av beskyttelsen, det var en av de tingene jeg i lang tid ikke så når jeg leste Salme 91. Men nå skal vi lese Salme 91, og nå skal du sannelig min hatt ikke overse det. Ok? Mange av oss, vi kan jo nesten denne salmen uten at. Men vers 4, Salme 91, vers 4, så står det, med sine fjær skal han dekke deg, og under hans vinger skal du finne tilflukt. Hans sannhet skal være ditt skjold og ditt vern. Hva er hans sannhet? Det er ordet. Sant? Ditt ord er sannhet, sa Jesus. Så ordet er en sannhet som beskytter oss. Halleluja. Halleluja. Når det beskytter oss på et av de mest grunnleggende områdene som vi trenger beskyttelse. Og vet du hva det er? Det er beskyttelse mot frykt. Det er beskyttelse mot frykt. At du er redd for noe. Du er redd for en situasjon. Og du kommer inn i den tankegangen at hvordan skal dette gå? Og da er det du trenger å ha sannheten boende i ditt indre. Og nå kan vi gå til Lukas 6, 45. Nå kan vi lande denne her historien her. Men det er da når du kommer i den situasjonen, sant, at du kjenner det, at alle disse tankene begynner å fare, og du lurer på hvordan ting skal gå. Det er da den hellige ånd trenger at sannheten bor rikelig i deg, sånn at han kan få hente frem sannheten, og ta knekken på frykten, og usikkerheten, og utryggheten. Amen. Ok, 6:45 hos Lukas. Og dette er Jesu ord. Det er han som sier det. Et godt menneske henter fram godt fra sitt gode hjertes skatt. Og et ondt menneske henter fram ondt fra sitt onde hjertes skatt. For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Halleluja. 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 Vet du hva, her en kjempehemmelighet i dette verset, som vi noen ganger går glipp av. Og det er det ordet tale. Det taler munnen. Det taler munnen. Husker sikkert når Paulus skriver til Timoteus, så sier han, forkynn ordet. Sant? Vær redig i tid og utide, sier han. Andre Timoteus et sted der. Forkynn ordet. Vær redig i tid og utide. Dette her med å ha dette indre forrådskammeret fullt av Guds ord, det betyr at du er rede i tide og i utide. Det betyr at ordet bor i ditt indre, og den hellige ånd kan hente frem det ordet hvor tid han vil, i hvilken som helst situasjon, og så kan hjertet ditt flyte over av det ordet som bor i deg, og så kan du tale det ut med munnen. Og vet du hva? En ting jeg har lært, det er det at jeg preker ikke bare til mine medmennesker, jeg preker også til meg selv. Ikke når jeg preker sånn som jeg preker nå, men altså, jeg kan være alene, og jeg kan si til meg selv, når ting dukker opp, det sier Herrens ord, så sier Herren, Herre du har sagt, dette er ditt løfte, og sier det ut, jeg taler det med min munn. Og det som skjer da når jeg taler det med munn, vet du hva det er? Da sår jeg ut det ordet i åndeverden. Det blir et såkorn som jeg sår ut for å kunne høste det bønnesvaret som jeg vil ha. Halleluja. Amen. Så derfor er det så viktig at vi gjenopptenner denne kjærligheten til ordet. At vi blir så forelsket i ordet at vi er helt knekt. Vi bare må ha ord. Herre. Jeg må lese noe. Og da utruster du deg med bibeleseplaner, og du studerer, og du blar frem og tilbake, og kryssreferanser og hele styret, og holder på. Husk på det prinsippet skrift forklarer skrift. Jo mer du leser, jo mer skjønner du. Jo mer får du åpenbaring, og jo mer lys får du over ordet. Halleluja! Så la oss bli forelsket igjen, på nytt. Sånn som jeg sa, helt knekt. Helt ferdig. Så knallforelsket i ordet, at vi bare må ha ordet til enhver tid, og bare kjenne det at Gud får tale til meg, Gud får bygge sine sannheter inn i mitt hjerte, sånn at disse sannhetene kan overvinne alle fiendens løgner, og alle omstendigheter som forsøker å fortelle meg hvor forferdelig alt mulig er rundt omkring meg. Nei, jeg holder meg til Herrens ord, for det at det er sannhet, og det er evig, og det er evig uforvandlelig. Halleluja. Ikke en tøddel, sa Jesus. Ikke en tøddel. Og ordet skal gå til grunnen. Det er evig, det står fast. Ikke det minste lille, du vet, de der små prikkene og greiene som de setter til på hebraisk sånn for å lage vokaler. Ikke en av de, sa Jesus. Ikke en av de skal gå til grunnen. For sannheten skal bestå til evig tid. Guds ord er en evig sannhet. Halleluja! Og for et fundament vi har å bygge våre liv på, dere. Ja? Jeg synes det er så bra. Så takk og lov. Herre, vi bare priser deg. Priser deg, Herre, for det at du minner oss om betydningen av ordet ditt. Ordet ditt som er så dyrebart for oss, Herre. Vi vet det jo, Herre. Vi er jo så glad i ditt ord, Herre. Vi elsker det over alt på jord. Vi vil ha mer av ditt ord. Men hjelp oss, Herre, at vi kan ha denne her brennende forelskelsen, dette brennende kjærlighetsforholdet til ordet hele tiden, at ikke vi tror at nå har vi det, at nå har vi lest det nok, og nå kan vi det, og nå vet vi hva som står her, og nå vet vi hva som står der. Hjelp oss, Herre, til å komme videre. Hjelp oss til å få nye, friske åpenbaringer, Herre, så vi kan bygge våre liv på klippegrunn, Herre, på det som du har sagt, på det som ordet sier, Herre, og sånn at når omstendighetene kommer, stormene, Herre, og vi ser at bølgene går høyere, høy og vinden blåser, så ser ikke vi på de tingene, Herre. Men vi ser inn i ditt ord, Herre, og vi lar den hellige ånd hente frem ifra vårt indre vesen alt det som du har å si til oss om enhver situasjon og enhver omstendighet som vi opplever. Vi bare priser deg, Herre, for sånn er du, og du er god, Herre, og din godhet gjenspeiles også gjennom ditt ord. Vi takker deg, Herre. Takker deg for det at vi elsker for det du elsket først. Halleluja. Og vi priser deg, Herre. Priser deg for det at du lar ordet bli enda mer levende i den enkelte av oss. Og at du gir oss ord som går inn i alle våre livssituasjoner, Herre. Tal til oss, Herre, det ber vi om. Hent ut av det vi allerede har i oss, og tal inn i vår situasjon, inn i våre omstendigheter, og vis oss at du er med. Vis oss at du kan gjøre noe med det. Vis oss dine løfter, Herre. Åpenbar for oss skriftene, så vi kan se, Herre. Gjør sånn som du gjorde for Emmausvandrene, Herre. Bare plutselig la lyset skinne, Herre, og la de forstå hva det var du snakket om, og la det, hvem du var, Herre. Jeg bare takker deg for det. Priser deg og lover deg og ærer deg. Halleluja, du er god, Jesus. Vi gir deg lov og takk og pris og ære for ditt ord. I Jesu navn.